Nyaraba tukulasi tukubavin luatini vwavau. Nangatuwavu ni Papa François ni fangatani Monsignor Vincent Rakotizafi itata mnifitatana na pastorali ni diocese Ntola Naru non nifatatara mfetatona arntendin Papa andimbiaskusa imompera Luca Oliveira Zafitimialuna ekonomo Monsignor Zokni Masnda Juan Batista vuitu fianaratsum. Ampirnasa nanomkandwani ni paikia diatena ni asu tatira na mtona ifatamropul suwarivu ata mtona valamropul suwarivu wansa pandaramsa na mfanda kupana ni arina azo vya mfumba chara dalana na ni arai paikia di na mpapata nanduani teni amtanmenam. Nanomkandwani kusa ni fanambwara na lalana ini amfasa nkarana awatamna livre nguwatau mampka kaiken papiasa lalana ni fituwana mfifa mubwizana ampira kzani. Nyani velani ni kija nyurana tam Tanzania firenani raya cha Afrika miisa fita mtimapul nisa nyurana mati vukata mfuta amtani na tira kizani. Andi urobela teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tutolo mfununa nuanbuwa tikia ni vavau. Naazu ivika vavoni diocese ni Tolanaru na katuavu ni Papa François ni fangata ni Monsignor Vincent Rakotizafi itata mfitatana na pastorali iti diocese iti non nifatatarani ni fetatona arntendeni ni Papa andimbiaskusa imompera Luca Oliveira Zafitimialuna na ekonoma awamnisi mnera zukni masnda Juan Batista vuitu fenaratsum. Efatra amin'ny 50 taona i Monsignor Luca Oliveira Zafitimial teraka ny 10 Oktobra 2017 sirivo tao ambovombe ambositra nanomboka ny fiofanana opreta tao amin'ny seminera zandriny tao farafangana ny taona 8/17 sirivo ary nano izany tao amin'ny seminera zandriny tao Antsirabe ny taona 8/17 sirivo. Nititra tao amin'ny seminera zokiny vohitso fianaratso kosa ny taona 8/17 sirivo. Nwamasina udiakra to yusi nisive mbifulu avrili vala msifu si mzatsirivu. Arnandai nilarana mapsur ni avundinda nisivi augusta vala msifu si mzatsirivu. Manlona izofanyendena izo dia makasitaka nizavabita Monsignor Vincent Rakotizafi tawam diocese Ntolanaru niflu anvivununa mbeni vika etu Madagascar. Ari mrasu an Monsignor Luca Oliveira Zafitimial. Monsignor Marie Fabien Rarlambonena iveka murndavu.
Ni fiumbuna mbeni veka etu Madagaskara dia misoto antumpu nanme atsika api anrundu vovau wani diocese ni Tolanaru. Dia i Monsignor Luca Oliveira Zafitimialuna. Misoto ni Papa François isika sinsultenan ni nosa apostolika Thomas Grissa no izao fanendrena lebe izao. Misaotra anao Monsignor Luca Olivier nanaiky irainy tompo anolotra ny tenanao anity diocese malalatsika ity. Efa mpiara-miasa tamin'ny fiombona mbenin'ny eveka ianao taminao administrateur diocesian na ny diocese ny osy. Izao dia iverina eo anivonay ianao amin'ny fomba feno sy maharitra. Dia misaotra anao Monsignor Vincent Rakotizafy nanolo tena mihoatra lavitra amin'izay takiny ny lalàna ny kanonika sitraky ny tompo ny alalànao sy ahitanao izay isoloanao ho tony ny zafikelinao ary hitantana ity diocese ny Tolanaru malalanao sy malalantsika ity. Misaotra anareo ao amin'ny kristianina katolika sy ny vahoaka ny Tolanaru manontolo andray ty mpanompo ny tompo sy mpanompo nareo ity. Eto mavaka sahady ny fionanareo sy ny fionatsika amin'ny antsontsika miaraka ny fanahy masina atonga azo Jesosy mpanompo eo anivonareo sy eo anivonay. Mifalie miara-pala eo amin'i Jesosy tompo isika nahazo baba.
Sekretera ny veka ao amin'ny diocese ny osimo i Mompera Luca Oliveira Zafitimialuna melohan'izao fanendrena azy ho eveka ny Tolanaru izao. Mpikambana ao amin'ny mpanolotsaina ny veka sy ny filankevitra ekonomika ny diocese ny osy ihany koa izy. Hafaliana ho an'ny kristianina ao amin'ny diocese ny osy ny fahenoana ny fanendren'ny Papa François an'i Mompera Luca Oliveira Zafitimialuna ho eveka ny Tolanaru. nanyoni afalini antuni eveka sinifumbu na mbeye mpreta au mtio season news. Mitati tamvavau Robena Fredo, pano gazete na radio aveka IOC.
Nivali ni vavakana tau ni Kristiana na mtio season tulanyar, hui ni eveka fafotendri. Nitina na radio diana ni uni afalini, tamtena tau nvoloni. Faanko tredi ni tinfusorana, nuwenti ni mopera razafutimbiaru na duku olivye, fotendri weveka ni tulanyaru.
Isorana PDP, alanze mantra zai faswava na afya mdize, manaraka zetia makasitaka yankuwa ni paparemasa na zai nametaka nfitukisana. Amtina nai, amnifanijirina, senatoni, piandriundri, amniteosizi, tolangaru, unitinako. Manaraka zai yankuwa dia makasitaka ni fiumbu na bini vika, zai araka ni volaza ni monsenyera fapienta, amni tini fanambara ni tamni toandru, tamni fanambarana. Rui efanisi ni futuona zai nirani asa, tamna administratora diocesani, diocesiniusi, faizao dia aharte se ferami asa zai, makasitaka na reo mfiumbu na bini vika, amni se ferami. Miasa fanisha tamzai, sini hafali na riu manrayai, sini fanapi na riu, amni izai huasa utantirana, amni diosisi ni tolangaru.
Efa mifamatuta atinela diosisi news si tolanyaru. Raatam ni tatara ni Eglise Katolika, Nujerena, na harapanza kane enku no distrike mpituka, zai onat ni fartanosi diosisi ni tolanyaru. Kanefa mbula onat ni diosisi news si yanku. Fa amzoma votendri azi izao, diatse dini mwopera Luko Olivier, ni misota ni Christian na voka na demantra.
Mirahaba ni diosizi ni tolangaru, na hazu ni efika faufau. Dia miumbu kafalina mnareo, amni zao fanindina atoni paparaimasa na izao. Arapaina yankua, ni diosizi ni husi, ni puirako na mbuna vulaya tamnizai. Arimbula nanirakai, tani amni kransimnira, tani fusua, talua nanirinai. Diosisi ni tolangaru zao ni finza zavata reyuta zai dia ni fitondrana mbavaka.
Hazula zena fa isa ni tanketza inga ni vika rantatara nujirena ni diosisi njus ni isa ni vika sefanandalus ni ufanatati ka izao vona muka trairei vovo isao indrai. Robela Fredora diwa vekius wanda diwa Don Bosco.
Mrarso ni Monsenor Vincent Rakotzafy amin'izao fialatsasatra amin'ny fitatanana pastoraly ny diocese Tolanar zao izay eto amin'ny Radio Don Bosco makahery amin'ny Monsenor Luca Oliveira Zavitsimialina amin'ny adidy akinin'Andriamanitra sy ny eglizy aminy ihany koa. Na vita na metaka ni paikadi ya tena ni asu tatirana amtona efata mropul siruarivu ata amtona vala mropul siruarivu ni sapandaramsa na mfanda kufana ni arena asta mfumba tiaradalana na ni arai za isanro sapandarami sadimi ya dina mkulkule tu Madagascar kasi ya tasaton ni famirina na amfanzakana ni arena azu aviam ni fumba tiaradalana. Ampirnasa nombukandwani ni paikyadi arifav na ampafatana tamropsi ata samiafati ni atanmen. Zavadibi ni famitana yu paikyadi uhu ni tali general ni arai. Rasulu armanana ime. Fanambi na peta katom ni paikyad pirnena wani adetom ni kulkulumati ni andakufa na nefapuli sanzatu nyarena astam ni fumba tiaradalana ni wanila nilamtona dimembiful siruarivu atamtona dimembropul siruarivu. Fumba iraya faani arai mana tatira kanyasani ni fisinti paikyadi utatirana manditan dimtonaiti. Tanzuna akapie niziu ni fanamafisana ni faninjena amnyalala mfanagiazana ni arina asuta mfumba tiaradalan mbaafana manamafi ni adia toa mkulkul. Fanazavani tali general ni arai Rasulu Armanana eme.
Zavatra maro le izy entina andaminana zany, entina ametrahana ny hoe ahoana ny tena hoe miatra manerana ny nosy, zany hoe famerenana amin'ny fanjakana ny arena malotona ny arena azo mikolokolo zany. Fa fametrahana ihany koa ny tanjona hoe ahoana ny atao a mba tena aombo zay zavatra rehetrarehetra atao satria tsy maintsy ny lalàna foana ny ampiarina amin'ny fanatanterahana ny asa. Ahoana ny atao mba hampanarahana ny lalàna ka raha ohatra ka marefo ohatra ny lalàna na misy zavatra tokony alamina ao anatin'ny lalàna dia tsy maintsy mijera an'izay lafin'izay ihany koa hoe ahoana no anatsarana ny lalàna misy. Faharoa fahatelo farany a ny tanjona ao anatin'ilay paikady a de hoe mba isy fandraisan'ny be sy ny maro anjara amin'izany resaka processus de recouvrement des avoirs illicites zany. Atsona amin'izany ny fiarahamonim-pirenena ny tompona andraikitra ny olom-pirenena rehetra bairotsaka tsehatra amin'izany anampy amin'ny ady amin'ny kolokoly anampy amin'ny fomba fiady vaovao amin'ny ady amin'ny kolokoly dia ity famerenana miarena maloto amin'ny fanjakana ity, izany hoe mba hisiana io paikady io izany napetraka ihany koa mba hisiana redevabilité kokoa tamberina andraikitra kokoa ho an'ireo rafitra miady amin'ny kolokoly amin'ny vahoaka mba hisi ny fifampitokisana misimisy kokoa. Zay zany le tanjona amin'ny akapobeny amin'ilay izy.
Nanoana tamin'ny famolavolana ity paikady ho ampiasainy ray mandritra ny dimy taona ity mony ZZ Madagasikara. Fa niavaka ary tena zava-dehibe ao anatin'ny fandraisana anjara Madagasikara amin'ny COP 28 ny fisian'ilay andro natokana ho an'ny Madagasikara na ny Madagasikara Day. Taterahana tao amin'ny toerana natokana ho an'ny Madagasikara izy io na ilay atao hoe pavillon Madagasikara. Nibaha toerana tamin'izany ny fampizarana traikefa teo amin'ireo mpisehatra malagasy sy ireo vahiny mahakasika ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Teo ihany koa ny fanasongadinana ny dingana vita amin'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena hafa sy ireo mpiara-miomanantoka. Antoka lehibe ahafahan'i Madagasikara na vita izao dingana izao ny fanomezan-dalana nomeny ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy hitarika amin'ny fitadiavana fiaraha-miomanantoka ho an'ny fiatrehana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, manazava ramatoa ministra Vina Marie Orlea. Taterana any Dubai any Emirat Arabo mitambatra moa ny COP 28 fa nanomboka androany ny asa fanamboarana ny lalana eny amin'ny fasankarana. Aritra enina herinandro ny asa fanamboarana izay hanomboka eny akadim-bahoaka hatrany amin'ny Jovena Anosizato. Lalana mampitohy ny lalam-pirenena voalohany sy ny lalam-pirenena fahafito io lalana asy mpanamboarana io. Ankoatra ny fitohanana ateraka amin'ny faratsin-dalana, mitana anjara andraikitra lehibe amin'ny asa fitaterana ao amin'ny toeram-piatsoana ny taxi borosy ao amin'ny fasankarana ihany koa ity lalana ity. 3 kilometatra mahery kely ny lalana asy mpanamboarana eny amin'ny fasankarana eny. Mbola andray fepetra amin'ireo lalana ahitana lavaka ao andrenivohitra ihany koa ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny anarenana sy anapenana izany. Toy izao ary ny fanazavan'ny ministry ny asa vaventy kolonely Andrianatrehana Ndriamihaja Liva.
Araka ny fantatsika moa izany dia misy lalana rue de Tana amampolony maro a ny andraiketany ministeran'ny asa vaventy ny fanarenana azy, ary isan'izany a ny lalan'ny fasankarana RNT 58 na antsoina ihany koa rue Rabetafika. Manomboka ny fotoam-pavaratsika amin'izao ary ity lalan'ny fasankarana ity izay misy an'ny stationnement ny faritra makany atsimo a dia anisan'ny tohana dia tohana nefa marobe ny mpampiasa azy. Nandray andraikitra izay eo ministeran'ny asa vaventy ary amin'ny fanarenana azy ka natomboka androany ny asa. Ny orinasa Kolasy Madagasikara moa no miandraikitra ny asa enina herinandro a no fanatanterahana ny asa. Ny asa voalohany a dia ny fametrana ny course de base hatramin'ny 19 desambra zay 19 desambra mijanona ny asa ary mitohy indray a aorinany 5 Janoary 2024 hetreretina ho vita tanteraka ny asa zany fanarenana reo faritra simba rehetra any amin'ny faran'ny volana Janoary 2024. Makasika ny judo tana raha matsikaritra itsika amin'izao fotoana izao mandeha eto Tananarivo tampona daholo ny lavaka rehetra akoatra ny reo lavaka vaovao vao miforina na izany zany andry misy ny fepetra horaisiny ao amin'ny ministeran'ny asa vaventy anarenana sy anapenana ireny lavaka vao miforina ireny.
Amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany milamina reo paikady hiatrehana ny fety ro an'ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahafito amin'izao akatoko ny fiatrehana ny fetin'ny krismasy sy mifarantona izao hoy ny komite mpiara-mitantana ny toby fiatsonana fahasankarana na ny KMMTF raha nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ampitsara ny samy fiara ary vita fikarakarana manokana avokoa ny mpamily indray olona salama tsara tsy mandray zava-pisotro misy alkola sy zava-mahadomelina izy ireo. Manomboka amin'ny herinandro ambony kosa tsy maintsy manatona eny amin'ny fahasankarana ireo manao ny famandriha-toerana mialoha fa tsy afaka atao amin'ny alalan'ny antso amin'ny finday tony teo aloha izany. Akoatra izay tsy misy fiovana saran-dalana ary afaka manatona ny tompon'andraikitra ireo mpanjifa mety hiara mifanarotana ataon'ny kooperative. Andriamatoa Martin randeparany filohan'ny KMMTF.
Ny saran-dalana mpiarina eto amin'ny fahasankarana ny tobim-pitsonana nasionaly dia tsy misondrotra mihitsy fa saran-dalana napetraka tamin'ny gazoalina ny sondrotra no miady eto, zany hoe efa tany amin'ny rotona lasa mahery zay, dia izay ihany saran-dalana eto na miady eto hoany amin'ny otra provensa na miakatra avany hitoto to aty Antananarivo, dia saran-dalana miakatra amin'izay andavanandro izay ihany no ampiarina eto amin'ny tompom-piantsonana. Raha misy moa birao na misy mpiasana kooperativa minia mandika lalana dia andray pepetra izahay mpitantana ny tompom-piantsonana ny fahazakarana ary hiatso ny finoana kooperativa izay mampiatra izay mampiasa azy. Ho an'ny vahoaka manontolo dia miteny izay hoe midira fa raha misy le atao hoe clandestin mandrebirebolany velany any dia tsy andevitra mihitsy zahay fa ho tonganay eny amin'ny polisy eny amin'ny 5e arrondissement ary tsy ho avelanay fa arahanay akaiky, fa izahay dia efa manana komity mindraikitra an'izany olona tsy manana andraikitra ato izany ary mampijaly vahoaka dia hoentina eny amin'ny tribunaly première instance eny anosy, dia ny tribunaly mametra ny sazy sahazana azy ato anatin'ny fety izao.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika amatra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny hatramin'ny zoma ho avy izao ny tsy hodrivotra malefaka miovaova izay tsy maro toerana any amin'ny ilany andefana sy avaratra andefany nosiny. Tsy ho maro toerana kosa ny atmosfera saika manerana ny nosy manomboka ny sabotsy ho avy izao. Tsisy aloha ny tranga mahery vaika ahina iseho mandritra ity herinandro ity raha nyviana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Na izany aza isy oram-baratra ny ilany avaratra andefa ny nosy atramin'ny rampitso alarobi hitatra any amin'ny faritra andefana sy atsimo andefany izany ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao. Andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika kosa amin'ny masoandro any ankafa. Isy tandrifondrahona mety arahakotroka saika manerana ny nosy manomboka ny sabotsy. Isongadina ny fiakara amin'ny maripanambony any amin'ny ilany atsimo andefany nosy ho an'ny 5 andro voalohany. Eo amin'ny 30 hatramin'ny 25 degre se ny maripana ambanindrindra ary 20 hatramin'ny 40 degre se ny maripana ambonindrindra. Ny vavoany amin'ny faritra ny sitraka fandriana misa folo sy kidoro misa folo miaraka amin'ny kojakoja maro ny CSB2 ao Jamanjary nosobe fampitaovana avy amin'ny mpikambana eo anivan'ny fikambanana Jamanjary Eropa. Natao indrindra izao fanampiana izao mba ho fandraisana andraikitra eo anivan'ny fiarahamonina sy ny tanàna ny aviana. Andeha amin'ny voalohany izao fanomezana izao fa efa andalana ihany koa ny andeha amin'ny faroka isitraka izany indray ny ao amin'ny hôpitaly Belleville. Manazava ramatoa tsy miambo Brigitte filohan'ny fikambanana Jamanjary nosobe.
Le fitaovagna aby zany baka amin'ireo zanakatsika raha vavitsika andafy agny e andeha atolotro amin'ny CSB2 Jamanjary eto zegny loha laharagna anorogna zay fitaovagna namiandreo baka amin'ny havatsika ity e andesina mokotalitsika ato mba handresina ny marary angatahigny zegny zegny marary handry aminany mba hazo fahasalamagna mboaka zegny zegny ny angatahinay aminany ke natombotry ny ampelatagnanareo.
Anamaivana ireo olana sedendo marary ao amin'ny CSB2 ao Jamanjary Nosibe ny fampitaovana tahaka izao. Ilaina mantsy ny fiaraha-miasa mba ho fitsinjovana ireo sendan'ny tsy fahasalamana hoy ny lehibe an'ny CSB2 ao Jamanjary Nosibe Ramato Rama Katusia.
Tegna fisaorana be dia be zegny amezane ny association de angatahigny moa hito ikaraty ny fagnampiagna fa tegna ilainay eto Jamanjary zegny ny materiel karaha ty ary fagnampiagna karaha io de ampiasaigna amin'ny tokony ho izy le raha mararitsika avy a l'hôpitaly mandro amin'ny fandriagna tsara karaha ty zegny tegna raha tsara zegny de magnano fisaoragna anareo navina nanolotry izy ty niany ty de magnano fisaoragna amin'ny association zegny ivelany agny zanaka Jamanjary jiaby angatagny itohitohy ny fiaragna mba hahita premier pas zegny ty mba ho izy deuxième pas misy mitohimitohy zegny ny fiaragna de magnano fisaoragna.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tanterahana any Dakar renivohitr'i Senegal nanomboka ho maly alatsinainy hatramin'ny zoma ho avy zao ny kongresin'ireo liturgiste afrikan. Diniana mandritra izany ny momba ny lalakizoran'ny eglizy any Afrika manoloana ny lalàna nanondrenana ny sacrosanctum concilium. Hifanakalozan'ireo mpandray anjara hevitra amin'ireo andro ireo ny momba ny fampiarana liturgi ankehitriny manoloana ny fomba fivavahana kristianna teo aloha asiany kolotsaina afrikana. Natomboka ofisialy tao amin'ny katedraly Notre Dame des Victoires ao Dakar io kongresy io maly. Tompomarika amin'ny fikarakarana izany ny fikambanan'ireo mpanao liturgi afrikana. Any Japon, nosamborony polisy tamin'ny alahady lasa teo ny mpamity taxi iray tany Tokyo noho izy nanao fanahinena namony voromailala iray tamin'ny fiaranetiny. Tsy biby fiazakory ny voromailala ho ny mpitondra teniny polisy any Tokyo ka antony ny samborana io mpamily taxi io izany. Nambara amin'ity mpamily ity anefa fa fanelingelenana azy ny fisian'ireo vorona marobe teo amin'ny arabe satria natao hoan'ny olona ny lalana fa tsy hoan'ny vorona. Ka izay no natonga azy nanitsy tamin'izy ireo ka io nafaty voromalala iray io. Efa iray volana teo no nanaovan'ity mpamily ity izany fihetsika izany ka ny feo amin'ny fiarany netiny no nanaitra mpandalo ray ary natonga azy io nampafantatra ny zava-nisy tamin'ny polisy tany an-toerana. Nahafatesana olona misa fito amby dimampolo farafahakeliny ny fiotsaham-tany nateraky ny oran-kija tany amin'ny faritra avaratry Tanzania. Akoatra ireo namony an'ireo dia maro ihany koa ny fiara sy trano fonenana nentin'ny riapotaka nateraka izany fiotsaham-tany izany. Misy olona dimy amby valopolo hafa ihany koa tsaboana no nondratra nahazo azy. Avy nanomboka tamin'ny sabotsy teo ny orana ka lasipatra amin'izany ny mponina ao amin'ny faritra any avaratry Tanzania io. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.